Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Şaxlanan jurnalist Aqil Xəlildən bugün prokurorluqda 8 saat ifadə alıblar. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan hökumətinin siyasəti dinç dini qrupları radikallaşdırır. Və bugün Moskva və Tbilisi arasında birbaşa təyyarə reysləri bərpa olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bıçaqlanan jurnalist Aqil Xəlil bugün Respublika Prokurorluğunda ifadə verib. Kürdəmirdən Bakıya gələn jurnalist səhər saat 11-dən axşamacan prokurorluqda olub. Aqil Xəlil Azadlıq Radiosuna deyib ki, hadisənin təfərrüatlarını müstəntiqə danışıb, tibbi ekspertlər onun yarasının yerinə bir də baxış keçiriblər. Amma hələ ki, jurnalistə hücumla bağlı heç kim saxlanmayıb. Jurnalist deyib ki, özünün təhlükəsizliyi üçün yenidən yaşadığı Kürdəmir rayonuna qayıdır. Bu haqda birazdan kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Azərbaycan hökumətinin dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq siyasəti və bəzi müstəqil İslami icmalarla sərt rəftarı dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu özünün son hesabatında deyir. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycandakı dindarların bəziləri siyasi yönümlüdür, ancaq onlar arasında dövlətlə münasibətlərdə zorakılığa əl atmağa meyilli olanlar ya çox cüzidir, ya da yox dərəcəsindədir. Amma təşkilat hesab eləyir ki, hökumət dinç dini fəaliyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün həddindən artıq səy göstərir. Bura həm də ekstremizmlə günahlandırılan şəxslərin bağlı qapılar arxasında aparılan və təzyiqlər altında alınan etiraflara söykənən məhkəmələri də daxildir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Dini Qurumlarla İş üzrə Şöbəsinin müdiri Gündüz İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hesabat bir tərəflidir. O bildirib ki, hökumət dini icmaların daxili məsələlərinə qarışmır. Din dövlətdən ayrıdır, amma hökumət ölkədəki dini fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıyır. Hökumət bu məsuliyyətdən irəli gələn hüquqlarına söykənərək lazım adımlar atır. Bugün Moskva və Tbilisi arasında birbaşa təyyarə reysləri bərpa olunub. Rusiya Gürcüstanla nəqliyyat əlaqəsini 2006-cı ilin noyabrında kəsmişdi. Gürcüstan Rusiya hərbçilərini o vaxt casusluqda ittiham eləmişdi. Rusiya həmişə Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olub və nəqliyyat əlaqəsinin kəsilməsi Gürcüstan iqtisadiyyatına böyük ziyan vurub. Bugün həm də Gürcüstan müxalifəti aclıq aksiyasını dayandırıb, baxmayaraq ki, tələblərinin yerinə yetirilməsinə nail ola bilməyiblər. Aclıq 17 gün idi, davam eləyirdi. Müxalifətçilər iqtidardan tələb eləyirdilər ki, seçki qanunları dəyişdirilsin. Onların fikrincə, qanunlar iqtidar üçün əlverişdir və qanunlara dəyişikliyi olmasa, maydakı parlament seçkilərini ədalətli keçirmək mümkün olmayacaq. Aksiya parlament binasının qarşısında çadırlarda keçirilirdi. Aksiyaçılar həm də istəyirdilər ki, prezident seçkiləri yenidən keçirilsin, onlar Mikhail Saakashvilinin saxtakarlıq yolu ilə prezident seçildiyini deyirlər. 8 müxalifət partiyasını birləşdirən müxalifət blokunun lideri Levon Qaçiçiladze. Aclıq aksiyası başa çatır, amma biz mübarizəni davam elətdirəcəyik. Bundan əvvəl Gürcüstan Patriarxı 2-ci İlya müxalifətə müraciət eləmişdi ki, aclığı dayandırsınlar. Fransa avqusta qərar verəcək ki, Çindəki olimpiadaya gedir, yoxsa yox. Fransa prezidenti Sarkozy bildirib ki, onların qərarı hadisələrin inkişafından asılı olacaq. Qərb ölkələri o cümlədən Fransa Tibetdəki etirazçılara qarşı güc tətbiq elədiyi üçün Çin hökumətini kəskin tənqid edirlər. Belarus deyir ki, Amerikaya işləyən cəsus şəbəkəsi ifşa eləyib. Şəbəkəyə 10 nəfər Belarus daxildir. Belarusdakı Amerika səfirliyi tamları rədd edib. Amerika və Belarus arasında münasibətlər axır vaxtlarda pisləşib. Amerika Belarusun dövlət neft-kimya şirkətinə sanksiya qoyandan sonra. Bundan sonra Belarus Amerika səfirindən ölkəni tərk eləməyi tələb eləmişdi, səfirlikdən isə öz işçilərinin sayını 2 dəfə azaltmağı xahiş eləmişdi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan elə bugünə də olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı-Kabil reysi niyə dayandırıldı? Bu reyslə uçan xaricilər nələri deyirlər?
Problem uçuşda yox, əsasən Bakı beynəlxalq aeroportundaydı. Mən hər dəfə Bakı aeroportunda olanda gömrükdə pasportları yoxlayıb möhür vuran şəxslərin sərnişinlərdən bəxşiş, rüşvət istəməsini şahid olurdum. Onlar soruşurdular ki, mən sənin sənədlərinə möhür qoyuram, şirinlik nə verəcəksən?
Rusiyada qışda millətçilik niyə artıb? Sova təşkilatının hesabatı.
Rusiyada skinheadlər keçən illə müqayisədə fəallaşıb, üstəlik sərtləşiblər.
Rusiya Gürcüstanı hədələməkdə davam edir ki, NATO-ya qoşulmasın. Azərbaycanda akademik azadlıq məhdudlaşdırılırmı? Və ya 15 ildə 37 müsavatçı müəllimi işdən niyə çıxarıblar? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Əfqanistanda terrorla mübarizə başlayanda Azərbaycanda da Bakı-Kabil təyyarə reysi açıldı. Bu, strateji əhəmiyyətli reys Azərbaycanın terrorizmlə beynəlxalq mübarizəyə verdiyi töhvə idi. Niyə keçmiş zamanda danışırıq bu Bakı-Kabil reysi haqda? Çünki indi Azərbaycan Kabilə uçuşları dayandırıb. Buna səbəb nədir? Rəsmi cavabdan başqa bu reyslə uçan xarici sərnişinlərin də cavabı var. Bəlkə elə bağlansa yaxşıdır. Niyə? Onu da deyək ki, Bakı-Kabil reysi 5 il idi fəaliyyət göstərirdi, həftədə 3 dəfə idi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
I flew on the Baku to Kabul flight flown by Azerbaijan.
Amerikalı jurnalist Ron Sinovic Bakı-Kabul reysindən bir neçə dəfə istifadə edib və elə də razı qalmayıb. Və indi bu reyslərin bağlanması haqqında xəbər işləndə ağlına gələn ilk şey odur ki, yəqin ki, bu reysdən çox istifadə edən xaricilər də onun kimi narazı qalıblar. Və başqa ölkələrdən Əfqanistana gedən reyslərə üstünlük verməyə başlayıblar deyə Azal da Kabul reysini bağlamalı olub. Sinovic üzləşdiyi problemlərin təyyarədə 2 saat yarımlıq uçuşun keyfiyyəti yox, yerüstü xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
The problem wasn't so much the airline itself as the corruption inside of Baku International Airport.
Problem uçuşda yox, əsasən Bakı beynəlxalq aeroportundaydı. Mən hər dəfə Bakı aeroportunda olanda gömrükdə pasportları yoxlayıb möhür vuran şəxslərin sərnişinlərdən bəxşiş, rüşvət istəməsini şahid olurdum. Onlar soruşurdular ki, mən sənin sənədlərinə möhür qoyuram, şirinlik nə verəcəksən?
For service, asking the question, I stamped your passport, will you give me something now for my services?
And I'd also və mən orada çoxlu sayda Əfqanistana gedən hərbçilər və ya orada qulluq eləyən mülki şəxslər də gördüm və onların hamısı deyirdilər ki, həmişə bir qayda olaraq aeroporta enən kimi onlardan adi sənədləşmə işlərinə bəxşiş, rüşvət istəyirlər.
To the customs officials merely for passing through the airport.
Sinovic deyir ki, hətta Əfqanistana gedən Amerika Maliyyə Nazirinin məmurundan da rüşvət istəndiyini öz gözləri ilə görüb və həmin məmur çox əsəbləşib və Vaşinqtona gedən kimi bu məsələni qaldıracağını deyib. Odur ki, gördüklərini xatırlayan Ron Sinovic, Bakı-Kabul reysinin məhz xidmətdən narazı olan xarici sərnişinlərin başqa reyslərə üstünlük verməsi üzündən bağlandığını güman edir. Amma rəsmi versiya isə artıq açıqlanıb və Azərbaycan Hava Yolları artıq ikinci dəfə Bakı-Kabul-Bakı reysinin sadəcə təhlükəsizlik məqsədi ilə dayandırıldığını bildirib. Azərbaycan Hava Yolları konserninin vitse-prezidenti Sabir İlyasov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Əfqan tərəfi dəfələrlə Kabul Hava Limanında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyinə söz versə də, bunu eləməyib və bu yüzdən reysləri dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Sabir İlyasov.
Onlar bir şey eləmirlər. Onlar dedilər, eləcəyik, sistemləri quracaq, onu quracaq, bunu quracaq. Həcə neçə il uçuruq, bir şey eləməyiblər. Ona görə görürük, çıxış yolu yoxdur biz uçurlar verilir, yoxsa orada bir gecək yaradır. Rəsmi demiş ki, ya lazımdır eləmək üçün. Görürük ki, bir şey eləmirlər, onda uçuşları bağlar.
Azal konserni sənişinlərin xidmətin keyfiyyətinin aşağı olması iddiaları ilə bağlı olaraq azalması fikrini təksib eləyir və bildirirlər ki, komersiya baxımından sərfəli olmasaydı həftədə 3 dəfə Bakı-Kabul-Bakı reysini 5 ildə işlətməzdilər. Azal bir daha problemi sərnişinlərin və uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı təminat ala bilməməyi ilə bağlı olduğunu vurğuluyor. Kabul Hava Limanında təhlükəsizlik tədbirlərinin aşağı olması fikri ilə Elesinovic sözü də razılaşır. Amerikalı jurnalist deyir ki, Məsələn, Kabuldan Bakıya uçmaq üçün aeroporta gələndə demək olar ki, bagajları, yükləri yoxlayan da olmur.
When one would get to the airstrip at Kabul International Airport to fly on Azerbaijan Airlines.
Azərbaycan hava yolları ilə Kabuldan Bakıya gəlmək istəyəndə bagajları təhvil verirsən və kimsə onları təyyarənin yanına aparır. Və sonra hər kəs özü bu mənim çantamdır deyib yükünə yiyə durandan sonra çantaları təyyarələrə yükləyirlər. Yəni demək olar ki, bagajları yoxlayan da olmur.
So there was no such thing as checking the bag in Kabul.
Bakı-Kabul-Bakı reysi Əfqanistan paytaxtından yönələn yeganə hava reysi deyildi. Düzdür, bu reysdən əsasən Əfqanistandakı NATO koalisiya qüvvələri, Amerika rəsmiləri və Əfqanistanın bərpası ilə məşğul olan mülki kontraktorlar istifadə edirdilər. Bu Bakı-Kabul reysinin önəmi Özbəkistandakı Əndizan hadisələrindən sonra, Amerika hərbi bazasının bu ölkədən çıxarılmasından sonra daha da artmışdı. Amma zaman keçdikcə Əfqanistanda NATO qoşunları və hökumət qüvvələri daha çox əraziləri nəzarətə götürəndən sonra başqa ölkələrdən də Kabula reyslər açıldı və indi daha çox Dubai istiqamətindən gedən təyyarələrə üstünlük verilir. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətindən Abbas Said Sami deyir ki, hətta onlar da artıq 3-4 ildir ki, Bakı-Kabul reysinin yerinə Dubai-Kabul reyslərinə üstünlük verirlər. Düzdür, başqa şirkətlər də daha ucuz qiymətə Əfqanistana hava reysləri təşkil edirdilər. Amma onlar da tez-tez təhlükəsizlik tədbirlərinin zəif olması üzündən bağlanıb.
Başqa bir aviya şirkət var idi, Əl-Ərəbiyyə. Əl-Ərəbiyyə Şarjodan Kabula çox ucuz reyslər təşkil edirdi. Amma sonra bir dəfə aeroporta raket atdılar və raket düz təyyarənin yanında partladı. Və bundan sonra şirkət Kabula uçuşları dayandırdı. Təhlükəsizliyə təminat verilmədiyi üçün. Üstəlik bir çox şirkətlər Kabula uçan təyyarələri və reysləri çox riskli olduğu üçün heç sığorta da eləmirlər. Belə məsuliyyəti üzərlərinə götürmək istəmirlər.
Bakıdan Kabula təyyarələr indiki kimi intensiv olmasa da 2003-cü ildə uçmağa başlayıb. 2006-cı ildə bu reyslər Əfqanistanda təhlükəsizliyə təminat verilmədiyi üçün bir dəfə dayandırılmışdı. Oktyabrda yenidən Əfqanistanın bərpasında iştirak edən işçilərin çoxalması üzündən Kabul reysləri həftədə 3 dəfə olmaqla TU-154 təyyarəsi ilə bərpa edilib. Sabah bu reyslə son təyyarə Kabula uçacaq. Düzdür, azal bir müddət sonra reysləri bərpa eləməyi istisna eləmir. Amma bundan ötürü hökmən Kabul hava limanında yeni avadanlıqların alınması şərtini qoyur.
İlkin Məmmədov. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlli bu gün Respublika prokurorluğunda dindiriblər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Jurnalist Aqil Xəllin işini polisdən prokurorluğa veriblər. Orada da ilk növbədə onu dindiriblər. Hətta onun ardınca müalicə olunduğu Kürdəmirə xüsusi maşın göndəriblər, Bakıya gətiriblər. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı Aqil Xəlillə söhbət eləyib.
Aqil, dindirmə necə keçdi?
Dindirmə oldu ki, səhər saatlarında saat 11-dən, ta ki, yarım saat bundan qabağa qədər sorğu sual olunub. Yəni, normal, sadəcə onların versiyon borcu idi, lap dəqiqliyi ilə bağlı bütün informasiyaları da vermişəm və lazım olan məlumatları da alıblar. Bir də ekspertizlə, hansı ki, 13-də yetirilən, yəni ki, sinəmdən bıçaq yarası ilə bağlı ekspertizə yenidən müşahidə apardı.
Aqil, bəs açılan cinayət işinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir söhbət oldu?
Yox, o barədə sadəcə ələli maddə maddəliyində qalır. Yəni, bunlar istintaqın gedisi ilə bağlı ola bilsin ki, bildirirlər ki, hansısa bir dəyişiklik ola bilər. Yəni, bunu bildiriblər. Amma yenir, mən istintaqın gedisi hansı maddə ilə bağlı heç sürə razı deyiləm. Nəyə görə? Yəni, burada hər halda insan talihindən gedir. Özüm də etirazımı demişəm. Sadəcə onlar iş aparan müstəntiq bildirir ki, yəni bu proses tələm istintaq gedir. Bununla bağlı mənə bir söz deməyiblər. Hər halda bunların açdığı cinayət göstərir ki, yəni o qədər də bu ölümə sui-qəsd kimi qiymətləndirmirlər. Qurbanlıq kimi maddəni atması açıq-aşkar görünür ki, burada nəsə var. Yəni ən azından cinayətin atılması üçün hiss olunur ki, bunlar bilirlər artıq kim.
Aqil, sənin istintaqa verdiyin ifadə əsasında fotorobot hazırlanmışdı. O fotorobotda dəyişiklik olmadı ki.
O fotorobot üzərində nəsə bir yenilik olmadı. Fakt-faktığında qalır və yəni 40% oxşarlığı. Belə bir yenilik yoxdur fotorobot üzərində.
Aqil, bəs şübhəli şəxs kimi kimsə varmı? İstintaq və sən bu barədə hər hansı bir ortaq nəticəyə gəlmisizmi?
Konkret mən soruşanda ki, bununla bağlı saxlanılan şəxs var. Yəni, deyiblər yox. Hələ ki, yoxdur.
Aqil, bəs istintaq hərəkətləri nə zaman davam etdiriləcək?
Bununla bağlı indirəm. Bir dəqiq məlumat vermədilər, amma göstəriş var ki, tezliklə istintaq yekunlaşdırılacaq.
Yəni o göstəriş kimdən gəlib?
Bilmirəm. istintakın gedişindən belə başa düşmək olur ki, bəli, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, prokuraturaya yenidən təzə daxil olub. Amma, yenidirəm, söhbət əsnasında belə məlum olur ki, istintak gücəyə artıq tezliklə yekunlaşdırmaq istəyirlər.
Necə düşünürsən, istintak obyektiv aparılacaq?
Zaman göstərər bunu.
Agir, sən indi yenidən öz rayonunuza qayıdırsan. Bəs istintak hərəkətləri nə zaman davam etdiriləcək?
Söz deməyiblər, sadəcə mən öz təhlükəsizliyim üçün, bir də ailəmin təkidi ilə mən rayona qayıdıram.
Bu, Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Agir Xəlillə söhbət idi. Bugün onu Respublika Prokurorluğunda dindiriblər. Biz ki, ona aydınlıq gətirək ki, jurnalistin bıçaqlanması onun həyatına qəsd kimi qiymətləndirilmir hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiyada qış aylarında millətçilik bir az da artıb, bunun maraqlı izahı var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada qışda millətçiliyin xaricilərə hücumların artmasını nə qədər qəribə olsa da prezident seçkisi ərəfəsi vəziyyətlə bağlayanlar da var. Çünki elə Rusiyada prezidentliyə namizədlərin az qala hamısı millətçilik ruhunda danışırdı. Bunu Rusiyanın İnsan Haqları Təşkilatı SOVA yeni hesabatında yazır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Rusiyada skinheadlər keçən ilə müqayisədə fəallaşıb, üstəlik sərtləşiblər. Rusiyanın SOVA İnsan Haqları Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Təşkilat xüsusilə Moskvada vəziyyətin gərgin olduğunu bildirir. SOVA-nın məlumatına görə bu qış, daha doğrusu hesabat dərc olunana qədər 150-dən çox adam skinheadlərin hücumuna məruz qalıb. Onlardan 37-si həlak olub. Keçən qış skinheadlər 26 nəfəri qətlə yetirmişdilər. İnsan haqları fəalları deyirlər ki, skinheadlərin qurbanlarının artması onların biraz da qəddarlaşdığını göstərir. SOVA təşkilatı hesab edir ki, skinheadlərin hücumlarının sayı daha çoxdur. Kiçik hallar qeydə alınmadığı üçün insan haqları fəallarının hər hadisədən xəbəri olmur. SOVA bildirir ki, hökumət millətçilərə, skinheadlərə qarşı mübarizə apardığını deyir, amma bu mübarizə davamlı deyil. Rusiyadakı azərbaycanlılar da skinheadlərin fəallığına görə hökuməti qınayırlar. Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlı Feyman Yolçuyev kimi.
Mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın, Rusiya hakimiyyətində, hökumətində olan müəyyən qüvvələrin öz siyasətidir. Çünki onlar istəsələr əgər, bunu ortadan tez bir zamanda qaldıra bilərlər. Bir vaxtlar, məsələn, məlumatlar da çap edirlər ki, həmin skinheadlər, məsələn, AMO-nun bazasında trenirovka eləyirlər. Belədir.
Rusiyadakı millətlərin nümayəndələri Moskva polisinə şikayət edəndə, polis miqrantların törətdiyi cinayətin sayının skinheadlərin törətdiklərindən 3 dəfə çox olduğunu bildirib. SOVA-nın hesabatından da görünür ki, skinheadlərin əsas hədəfi yenə də Mərkəzi Asiyadan, Qafqazdan olanlardır. Bu qış Rusiyada Mərkəzi Asiyadan 23 miqrant öldürülüb, 36-sı yaralanıb. Keçən il də belə olub. Rimya Novosti xəbər verir ki, təkcə keçən il Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızistan kimi Asiya ölkələrinə meyidi qaydanların sayı 100-dən çox olub. Keçən il Azərbaycana Rusiyadan 50 meyid göndərilib. Rusiyada yaşayan Telman Yolçuyev indi ictimai nəqliyyatda hərəkətin xüsusilə təhlükəli olduğunu deyir.
Bir ikinci axır vaxtlar ümumiyyətlə Rusiyanın bütün yerlərində, təkcə məsələn Moskva deyil, bütün bölgələrində bu skinheadlər çox aktivləşiblər. İctimai transportla hərəkət edirsən, metro ilə mi, avtobusla mı, və yaxud məsələn parka mı çıxırsan, və yaxud gecə vaxtı hardansa bir qonaqlıqdan mı qayıdırsan, nəsə bir yerdən mi qayıdırsan, belə bir vaxtlarda təhlükəlidir.
SOVA-nın hesabatında millətçilərin vandalizminin də artdığı deyilir. Bu qış ultramillətçilər Rusiyada 22 binanı, o cümlədən 4 məscidi, bir erməni kilsəsini dağıdıblar. SOVA ultrasaxçıların aqressivliyini seçki ilə də bağlayır. Şayələrə görə Rusiyanın prezidenti seçilən Dmitri Medvedev əslində yahudidir. Ona görə də millətçi təşkilatlar rusları prezident seçkisini boykot eləməyə çağırırdı. Millətçilərin bu qış dağıtdığı binalardan 7-si yahudilərə məxsusdur.
Rusiyanın İnsan Haqları Təşkilatı SOVA-nın yeni hesabatından Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Hədələr təkcə Rusiyanın daxilində deyil. Rusiya Gürcüstanı da hədələyir. Hədələyir ki, NATO-ya qoşulmaq fikrinə düşməsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rusiya Gürcüstanı NATO-ya qoşula bilməsinlə bağlı hədələməkdə davam edir. Bugünlərdə Rusiya Duması qərar qəbul elədi ki, Gürcüstan NATO-ya qoşulsa, Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımalıdır. İndi Rusiyanın yeni prezidenti seçilmiş Dmitri Medvedev də Financial Times'a müsahibə verib və Gürcüstanla Ukraynanın NATO'ya qoşulması məsələsinə toxunub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev Financial Times qəzetinə müsahibəsində deyib ki, NATO ilə Tbilisi və Kiyev arasında mövcud yaxınlaşma Moskvanı sevindirmir və əlavə edib ki, heç bir dövlət sərhədlərdə onun üzv olmadığı hərbi blokun yaxınlaşmağından sevinməz. Müsahibənin dərc edildiyi martın 25-də isə Moskva Rusiya ilə Gürcüstan arasında təyyarə uçuşları və qismən dəniz nəqliyyat tranzitinin bərpa edildiyini bəyan etdi. 2006-cı ildə iki ölkə arasında münasibətlər pisləşəndən sonra Rusiya Gürcüstana qarşı miqyaslı cəza tədbirləri tətbiq etmiş və o cümlədən onunla bütün nəqliyyat əlaqələrini kəsmişdi. Gürcüstan Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun eksperti Arçil Yeşidzi deyib ki, Rusiya məqsədlərinə çatmaq üçün sınanmış qamçı və kökə üsulundan istifadə edir. Rusiya bir tərəfdən bizə sərt üzünü göstərir, digər tərəfdən isə Gürcüstana qarşı iqtisadi sanksiyalar rejimini yüngülləşdirir. Bunlar hamıya yaxşı məlum olan qamçı və kökə siyasətinin tərkib hissələridir. Belə hərəkətləri ilə Rusiya Gürcüstana nüfuzunu saxlamaq və hətta gücləndirmək, nəticədə isə Gürcüstanın ondan asıllığını artırmaq istəyir. Ukrayna ilə Gürcüstan NATO-nun qarşıdan gələn Buxarest samitində alyansı bilavasitə üzvlükdən cəmi bir pillə aşağı status sayılan üzvlük əməliyyat planında iştirak etmək hüququnu qazanmaq ümidindədirlər. Onların həmin istəyinə Birləşmiş Ştatlar dəstək verən zaman Almaniya ilə Fransa kimi alyansın başqa üzvləri qeyd şərtsiz ona əməl etməyə razılaşmırlar. Medvedevin söz gedən şərtlərindən əlavə martın 21-də Rusiyanın Dövlət Duması öz müvafiq qətnaməsində Kremli Gürcüstanın NATO-ya üzv olacağı təqdirdə separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Rusiya dəfələrlə qeyd edib ki, Serbiyanın Kosova Alban vilayətinin müstəqil dövlət olaraq ayrılması suverenliyinin tanınmasına can atan başqa separatçı regionlar üçün president sayılacaq. Gigişicinin rəyinə görə Dumanın həmin qərarı Qərb dövlətlərinə təzyiq göstərməklə Gürcüstanı NATO-ya üzv qəbul etməkdən çəkindirmək məqsədi daşıyır. Rusiya Gürcüstana qarşı üstörtülü şəkildə düşmən siyasət yeridir. Gürcüstanın NATO ilə hətta yaxınlığına yol verməmək məqsədi ilə hədə qorxu və şantajdan və o cümlədən bəzi praktiki tədbirlərdən də istifadə olunur. Prosesi yubatmaq üçün Gürcüstanı qorxuya, qərbi isə həyəcana salmaq məqsədi ilə bu cür addımlar atılır. 2006-cı ildə Moskva zahirən bir neçə Rusiya zabitini casusluqda təqsirləndirib deportasiya etməsi üstündə Gürcüstandan mal ixracatını qadağan etmişdi. Hərçənd təhlilçilərin əksəriyyəti hesab edir ki, ixtilafın kökləri daha dərinlərə gedib çıxır. Başqa sözlə Moskvanın cəza tədbirləri Gürcüstanın qərb təsisatlarına üzv olmaq və Rusiyanın nüfuz dairəsini tərk etmək istəyərlərinin nəticəsidir.
Rövşən Rahiboğlu Azərbaycana qayıdaq. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycanla bağlı bir yer var ki, Azərbaycanda akademik azadlıq bəzən məhdudlaşdırılır hökumət tərəfindən. Nə nəzərdə tutulur? Nəzərdə tutulur ki, hökumət xaricə birini oxumağa göndərəndə onun siyasi baxışlarına baxmırmı? 37 müəllimi son 15 ildə işdən niyə çıxarıblar? Müəllim müsavatçı ola bilməzmi?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda akademik azadlıq necə məhdudlaşdırılır? Sevinç Hüseynzadə bu məsələni öyrənib.
Dənəmişdim, Massachusetts ştatında, Boston şəhərində də ərbat. Özüm rədənəmişdim, qəbul olmuşdum, sonra dövlət tərəfindən, nazirlərimiz tərəfindən təşrif olmuşdum, mən də bu proqramda iştirak edeyim. Mən də sənədlərimi verdim, bütün prosesləri keçdim və son ona qədər mən deyildi ki, rəsmi olaraq sənə Həqiqət eləcək, amma son anda mənə məlumat verildi ki, müraciət edən şəxslərin böyük bir əksəriyyətinə həqiqət verilir, səndən başqa və s.
Hazırda Harvardın Kennedy məktəbində ictimai siyasət üzrə magistratura təhsili alan Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, o keçən il dövlət təqaüdü almaq üçün hökumətə müraciət edib. Amma bütün mərhələlərdən keçsə də sonda ona mənfi cavab gəlib. Bir vaxtlar Susmayaq Biz saytının təsisçisi olmuş Bəxtiyar hökumətin onu maliyyələşdirməkdən imtina etməsini rəsmlərin xaricdəki bəzi fakültələrə ehtiyatla yanaşması ilə əlaqələndirir. O eyni zamanda seçim turunda qərəzliyə də yol verildiyini deyir.
100% deyirəm var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmasın. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış fikir formalaşıb ki, tutaq ki, ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir və s. oralara kim qəbul olsun ona belə deyilsə vermək olmaz. Mərhələ var ki, yəni dediyim kimi bu psixologla söhbət və yaxud intervyu. Yəni bu mərhələlər çox subyektivdir. Əvvəlcədən açıqlanmalıdır hansı kriteriyalara görə seçilir. Göndəriləcək tələblərdə hansı kriteriyalar olmalıdır. Yəni bu barədə heç bir yerdə şəffaf məlumat yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələrin seçilib göndərilməsindən narahat olduğunu yazır. Hesabatda eyni zamanda qeyd olunur ki, 1993-cü ildən bəri məhz siyasi baxışlarına görə Müsavat Partiyasının üzvü olan 37 müəllim dövlət təhsil müəssisələrindən uzaqlaşdırılıb. 2005-ci ildə isə siyasi fəallığına görə 4 tələbə dövlət universitetlərindən kənarlaşdırılıb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Dövlət Departamentinin bu hesabatı ilə qismən razılaşır. O deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzçiliyə yol verilə bilər.
Qərəzçilik o mənada da qərəzçilik oluna bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm. Bəli, bu hallar var. Xüsusilə Türkiyə və magistratura təhsilinə göndərilənlərin əksəriyyəti rüşvət əsasında göndərilibdir. Bunu birmənalı qiymətləndirmək olar.
Təhsil Nazirliyi isə deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov.
Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu tələbələr hamısı kifayət qədər səriştəli, bacaracaqlı, belə yüksək səviyyəli, savada malik olan tələbələrdir. Mən o fikirlə heç bir cürə razılaşa bilmərəm. Burada yeganə meyar, təbii ki, bilik, bacaraq, Azərbaycan üçün lazım olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasıdır məqsəd.
2001-ci ildən indiyə kimi 900-ə yaxın tələbə Azərbaycandan xaricdə təhsil alıb. Ötən ilin avqustunda isə xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu layihə ilə ötən il xaricə 65 tələbə göndərilib. Bu seçimi isə nazirlərin, yüksək vəzifəli məmurların da daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Sevinç Senzadə. İndi isə sağlamlıq problemlərinə keçək. Özünü mövsümü xəstəliklərdən necə qorumalı? Yaponiyada məsələn ağzı tənziflə bağlayıb küçəyə çıxmaq tamamilə normaldır. İctimai nəqliyyatda belə adam görmək adi haldır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
İctimai nəqliyyatda nə qədər xəstə insan gedib gəlir? Özünü yoluxucu xəstəliklərdən necə qorumalı? Səadət Akif qızı bu məsələ ilə maraqlanıb.
Mən tutmuşam bu sezon, metroda tutdum. Yanımda öskürürdülər, askırırdılar. Mənə keçdi, məndən də ailəmə keçdi.
Bakı sakini Elşən Məmmədov deyir ki, immuniteti zəif olduğundan qripə tez yoluxub. Son vaxtlar tanış bilişdə, qonum-qonşuda qripə yoluxanların sayının artdığını müşahidə elədiyini söyləyən Elşən sözlərinə görə, təkcə qripə tutulmaqdan yox, həm də virusa yoluxmuş adamlardan da qorunmaq lazımdır. Hətta özü qrip tutanda başqalarını yoluxdurmamaq üçün maskadan istifadə edib.
Elop ki, maskayla çıxmışam, pis baxmadım. Şübhələndilər ki, məndən sən niyə maska taxmısan, səndə xəstəlik var. Mən də utandım, çıxartdım, ondan sonra taxmadım daha bir də.
Tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybula da deyir ki, qrip virusu hava damcı yolu ilə yayıldığından özünü qoruma vasitələri gücləndirilməlidir. Profesorun fikrincə, qrip başlayandan sonra müalicə tədbirlərinə əl aparmaqdansa, adamlar əvvəlcədən öz qayğılarına qalsalar, virusun hücumundan yaxa qutara bilərlər. Yəni, bunun üçün həkim müayinəsindən xəstələnəndə yox, xəstələnməmişdən qabaq keçmək lazımdır. Profesor Adil Qeybula deyir ki, qrip əleyhinə vaksinlərdən də istifadə edə bilərlər.
mütləq dispanserizasiya aparılmalıdır əhali arasında. Bura filoqrafiyadır, bəlğəmin müayinəsidir, qan nümunə analizidir. Yəni bu şəkildə aparılır, bir proqram yazılır və bu şəkildə bu həyata keçirilir. Qabaq bu vardı. Yəni insanlar iş yerlərindən gedirdilər, periodik bu müayinələrdən keçirdilər və dispanserizasiya olunurdular.
Qripin ciddi virus infeksiyası kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzarətində olduğunu söyləyən Adil Qeybulan sözlərinə görə, fəsil dəyişikliyində adamlar geyimlərini havaya uyğunlaşdıra bilməyəndə də qripə yoluxma riski yüksəlir.
Son vaxtlar Azərbaycana daxil olan ərzaq məhsulların içərisində bu daha çox konservləşdirilmiş və İçərisində qida əlavələri çox olan ərzaq məhsulları da olduğuna görə bunlar müxtəlif orqanizmlərdə allergik dəyişikliklər də törədə bilir və s. Və bu da bəzən bu soyuq dəymə fonunda inkişaf edir və görürsünüz ki, problemlər yarada bilir.
Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev də gileylənir ki, adamlar daha çox xəstəlik ağırlaşanda həkimə müraciət edirlər. Baş epidemioloq da deyir ki, qripə yoluxan adamlar təcrid olunmalıdırlar. Əgər təcrid olunma heç bir mümkün deyilsə, onda onlar başqasını yoluxdurmaqdan çəkinməli və virusun yayılmamasının qayğısına qalmalıdırlar.
Heç olmasa, ən azı ağızlarına maska takmalıdırlar, burunlarına maska takmalıdırlar ki, ətrafdakıları yoluxmasın. Amma qətiyyən kökündən deyil ki, xəstə olduqları halda gəlib xəstə olmayanlarla bir otaqda otursunlar. Onlar mütləq təcrid olunmalıdırlar.
Bəs Bakı sakinləri qripdən özlərini qoruya bilirlərmi?
Bu yüzü var ilə söylürsən də, daha niyə niyəsən, istər istəmək.
Axırıncı dəfə bir özünüzü müayinə eləmək üçün həkimdə nə vaxt olubsunuz?
Mənim yadıma gəlmir. Həkimə pul lazımdır axı, pul yoxdur.
Mən həmişə boğazlı köynək giyinirəm, bağlayıram burnumu. Çox halda yanımda kimsə öskürəndə tədarikimi görürəm. Çalışıram vitaminlərdən istifadə edeyim ki, immunitetim özüm öz bədənimə biraz kömək eləyim.
Cəmaat arasında qriplə mübarizədə təbii üsullarla mübarizə aparanlar da az deyil, amma Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev bunun əleyhinədir. Deyir ki, qripə barmaq arası baxıb sonradan daha ciddi fəsadlarla üzləşməkdənsə, həkim müayinəsindən, müalicəsindən istifadə eləmək lazımdır.
Səadət Akif qızı və nəhayət sonda Avropa Şurası məruzəçilərinin Azərbaycan haqqda yeni hesabatı nə isə dəyişirmi? Bu hesabat barədə dünən ətraflı danışdıq. Biz onu xatırladaq ki, məsələn, hesabatda deyilir ki, tənqidlərə baxmayaraq, medianın vəziyyəti düzəlmək əvəzinə pisləşdi. Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb. Hesabat insan haqları və seçki problemlərini əhatə edir. Bu yaxınlarda ABŞ Dövlət Departamentində insan haqları ilə bağlı hesabatı açıqlanmışdı. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda hesabatlar bir növ təqvim xarakteri daşıyır. Şuranın növbəti hesabatı isə iyun ayında açıqlanacaq. Amma maraqlıdır ki, hesabatlar daha əvvəl kimi epik yaratmır. Ən yaxşı halda hansısa dövlət məmuru bu hesabatlara münasibət bildirir. Belə reaksiyanın səbəbləri çoxdur. Ölkədə insan haqlarını müdafiə təşkilatlarının və müxalifətin fəaliyyəti zəifləyib. 2008-ci il seçki ilə olsa da siyasi fəaliyyət demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Gürcüstanda və Ermənistandakı siyasi fəallıq fonunda bu çox qəribə görünür. Bir vaxtlar Azərbaycan müxalifəti özünü MDB məkanında ən güclü müxalifət hesab edirdi. Amma son hadisələr göstərdi ki, yerli müxalifət qiymətləndirmələrdə ifrat dərəcədə şişirtməyə yol verib. Azərbaycan getdikcə bölgədəki proseslərdən və tendensiyalardan kənarda qalır. Hakimiyyət Avropa Şurasına üzv olmağı böyük güzəş kimi təqdim edir. Tədricən Azərbaycanın Avropa yoxsa Asiya ölkəsi olmasının özü mübahisəli xarakter daşıyır. Demokratiya və insan haqları sahəsində praktiki olaraq irəliləyişlərin olmamasına baxmayaraq müxtəlif səviyyəli və ünvanlı hesabatlarda hansısa inkişafdan bəhs edilir. Ölkədə söz azadlığının vəziyyəti azınacaqlı olaraq qalır. Jurnalistlərə qarşı təzyiqlər davam edir. Amma hesabatlarda bir neçə jurnalistin əfv edilməsi böyük hadisə kimi qiymətləndirilir. 2003-cü ildən bu vaxta qədər demək olar ki, siyasi aksiyaların və piketlərin keçirilməsinə icazə verilmir. Amma Avropa Şurasının hesabatının müəllifləri parlamentin sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna zəruri düzəlişlər edəcəyinə inanır. Bu düzəlişlər nə vaxt ediləcək? Artıq may ayı bitmək üzrədir. Prinsipcə seçki dövrü yaxınlaşır. Artıq indidən bu prosesə başlanılmalı idi. Amma hələ ki hər hansı fəaliyyət yoxdur. Seçki təbliğatı ilə demək olar ki, ancaq hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası məşğuldur. Digər partiyaların təbliğat imkanları tamamilə məhdudlaşdırılıb. Ölkədə faktiki olaraq iki müxalifət qəzeti qalıb. Ancaq bu qəzetlərdə hansısa alternativ fikrə və baxışa rast gəlmək mümkündür. Siyasi partiyalarda və vəziyyəti dəyişməyə cəhd göstərmirlər. Hər şey jurnalistlərin öhdəsinə buraxılıb. Cəmiyyətdə siyasi süslük hökm sürür. İnsanların siyasətə və siyasi proseslərə marağı yox dərəcəsindədir. Görünməmiş iqtisadi çıxışlardan başqa heç nə eşitməyən insanlar fərqli düşüncə axtarışında deyirlər. Gündən günə artan bahalaşma, qiymət şoku başqa şey haqqında fikirləşməyə imkan vermir. Beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki inflyasiyanı artıq iki rəqəmli ədədlə ifadə edirlər. İqtisadi inflyasiya ilə yanaşı ölkədə dəyərlərin də inflyasiyası gedir. Nəyin bahasına olursa olsun həyatla ayaqlaşmaq, şəraitə uyğunlaşaraq nəyəsə nail olmaq. İndi insanlar daha çox bunları düşündürür. Şəraiti dəyişməyə cəhdi və istəyi yoxdur.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqrama Elxan Nəsibli aparırdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 25 mart, mart ayı artıq ömrünü sona vurmaq ərəfəsindədir. Təqdimatçı mənəm Milqar Rəsul. İlk söhbətimiz ölkədə keçiriləcək parlament prezident seçkiləri barədədir. Bu barədə studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdi. İsa bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əlbəttə ki, söhbətimizin əsas mövzusu müxalifətin prezident seçkilərinə necə hazırlaşması, bu istiqamətdə görülən işlər, çatışmazlıqlar və s. olacaq. Digər mövzularımız da olacaq. Bu barədə sonra danışacağıq. Hələlik vaxtı bada verməmək üçün birbaşa İsa Qəmbərlə söhbətə keçirik. İsa bəy, necəsiz ilk növbədə?
Mən qaydasında Novruz bayramını qeyd elədik. Yeni ilimiz başlayıbdır və inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq.
Hə, lap yaxşı ki, belə inamlı danışıq çox yaxşıdır. Seçkilərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Seçki abı havasından başlayan sonra müxalifətin necə hazırlaşmasını keçəcəyik? Ölkədə prezident seçkiləri ilidir.
Seçkilərlə bağlı, yəni o qədər də xoş sözlər demək mümkün deyil, çünki Azərbaycanda biliriz ki, Əliyev rejimi dövründəki bütün seçkilər total şəkildə, kobud şəkildə saxtalaşdırılıbdır. Buna görə də indidən bəllidir ki, rejim, hakimiyyət yenə də seçkiləri saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Ancaq eyni zamanda cəmiyyətdə çox böyük dəyişikliklər istəyi var. Dəyişiklik arzusu var, əzmi var. Hesab edirəm ki, bu amillər bir-birini balanslaşdıra bilər və seçki maraqlı bir mübarizə şəraitinə keçə bilər və demokratik qüvvələrin qələbəsində real hesab edirəm.
İsa bəy, kifayət qədər seçki məsələsində təcrübəli adamsınız. O fikirləri də bəyanatlarda yəqin eşitmisiniz ki, adətən o seçkiləri hakimiyyət saxtalaşdırmağa hazırlaşır deyəndə qarşı tərəfdən ona bir fikir səslənir ki, müxalifət liderləri indidən bu cür danışmaqda bir növ sığortalanırlar ki, sabah uduzanda onların əsası olsun. Bax, buna necə cavab vermək olar?
Hər şeyi praktika həll edir. Yəni, siyasətçilər müxtəlif cür danışa bilərlər və seçkilərimiz, vətəndaşlarımız, bizi dinləyən insanlar da məcbur deyirlər ki, biz siyasətçilərin dediyi sözə, əstəğfurullah, Quran ayəsi kimi inansınlar. Sadəcə olaraq mən də sözümü deyirəm, hakimiyyət nümayəndələri də sözünü deyir, digər siyasətçilər də sözünü deyir və seçicinin, vətəndaşın, dinləyicinin imkanı var ki, hansı sözün həqiqət olduğunu ayırd eləsin. İndiki halda isə bunu bütün keçən təcrübə deyil ki, yəni Əliyev rejimi dövründə ölkədə normal bir seçki keçirməyib. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da sənədlərində əks etdiriblər, vətəndaşlarımız da görüblər, şahid olublar və bu artıq heç kimə sirr olmayan bir gerçəklikdir. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələrinin nə deməyi sadəcə olaraq onların yalançılıq səviyyəsinin dərəcəsini göstərə bilər, başqa bir şey yox.
Səbəb, siyasi müxalifətin bir hissəsi, bax sizin dediyiniz arqumenti əsas gətirərək, yəni normal seçki keçirilməyib filan, bu boykot məsələsini üzərində düşünürlər, boykot eləyəcəklər və s. Yəni seçki əlbəttə ki var, amma digər tərəf, məsələn, sizin özünüz də seçkidə iştirak eləmək tərəfdarı olmuşsunuz ki, yəni iştirak eləmək lazımdır, vəziyyəti ortaya qoymaq və s. İştirak eləmək nə verəcək və yaxud iştirak eləməmək nə verəcək? Hər halda ümumi müxalifətdəki ovqatdan hələlik danışırıq. Konkret sizinlə bağlı, sizin partiyayla bağlı birazdan danışa bilərik.
İştirak etməməyin tərəfdarları özləri desələr yaxşıdır ki, bu onlara nə verəcək? Mən onların mövqeyinə hörmətlə yanaşıram və adətən bu sual veriləndə iştirak yaxud boykot fikrimi belə əsaslandırıram ki, boykot tərəfdarlarının çox ciddi arqumentləri var. Ancaq bütün bu arqumentlər seçkini boykot etməyin səbəblərini göstərən argumentlərdir. Ancaq mən hesab edirəm ki, hər bir qərarın səbəbi olduğu kimi hədəfi də olmalıdır, məqsədi də olmalıdır. Seçkidə iştirak etməmək, seçkini boykot etmək hansı nəticəyə gətirib çıxaracaq, hansı məqsədə doğru hərəkətləməyə imkan verəcək? Mən bunu görmürəm, ona görə hesab edirəm ki, boykot tərəfdarlarının hədəf göstərmək sahəsində çətinlikləri var. Yalnız biz iştirak etməyəcəyik, bununla da hakimiyyətin seçki saxtakarlığına iştirak eləməyəcəyik. Bütün dünya biləcək ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırdı və hakimiyyət legitim deyil. Bu bir qədər zəif arqumentlərdir, çünki bunları hamı bilir. İştirak nə verəcək? İştirak əvvəla qələbə şansıdır. Yəni, iştirak etməsən, qalib gələ bilməzsən. İkincisi, iştirak etmək cəmiyyətə, bu hakimiyyətə qarşı bir alternativ verəcək. Cəmiyyəti seçim qarşısında qoyacaq və fəallaşmağa məcbur edəcək. Yəni ki, aydın məsələ ki, seçici görəndə ki, heç bir seçim yoxdur, alternativ yoxdur, onsuz da pasiv olan, onsuz da seçkilərə inamı aşağı olan seçici ümumiyyətlə maraqlanmayacaq seçkilə. Ancaq hər halda ciddi siyasi qüvvələr seçki prosesinə qatılıb, öz mövqələrini ortaya qoysalar, mübarizə aparsalar, fərqli fikirlər, alternativ proqramlar, konsepsiyalar, təkliflər irəli sürsələr, ən azı seçici düşünməyə məcbur olacaq ki, bəlkə yoxlayaq. Və eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan kimi avtoritar bir ölkədə seçkidə iştirak seçicilərlə görüş imkanıdır, kütləvi tədbirlər keçirmək imkanıdır, müxalifətin üzünə qapanmış olan televiziya efir imkanlarını istifadə eləmək baxımından da məqsədə uyğundur seçkidə iştirak. Bütövlükdə seçkidə iştirak mübarizədir, mən elə hesab edirəm. Biz mübarizədə iştirak etmək həzmindəyik və hesab edirik ki, biz mübarizə aparmayacaqsa, sadəcə bəyanatlarla gözləyəcəyik ki, hakimiyyət nə zaman seçki komissiyalarını təkmilləşdirəcək, nə zaman demokratik mühit yaradacaq, o gözləmələr çox uzun çəkə bilər.
Nisa bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, belə götürəndə hakimiyyət tərəf var seçkidə, iştirakı hazırlaşan, sözsüz ki, siyasi müxalifət var, bu da. Bu tərəfdə hazırlaşır seçkiyə, eyni zamanda cəmiyyət var seçkiyə hazırlaşır, yəni seçkidə iştirak eləyəcək əsas qüvvə, xalq. Daha çox aktivlik hansı tərəfdə hiss olunur?
Bugün heç bir tərəfdə xüsusi, yəni bir aktivlik hiss olunmur və səbəbini də deyə bilərəm. Hakimiyyət seçki məsələsində xüsusi bir aktivlik göstərmir, çünki onlar seçkiyə yox saxtakarlığa hazırlaşırlar və başları da daha çox rüşvətxorluğa, pul qazanmağa, büdcədən və büdcədən kənar vasitələrdən istifadə edərək varlanmağa, zənginləşməyə yönəlibdir. Demokratik qüvvələrin fəallığı o dərdə görünmür. Bunun bir səbəbi hakimiyyətin siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Digər səbəbi də odur ki, məsəl üçün biz Müsavat Partisi olaraq indi seçkilərə hazırlıq mərhələsindəyik. Elə işlər görülür bugün ki, onlar ola bilər ki, o qədər də diqqəti cəlb etmir, heç etməməlidir. Ancaq bu hazırlıq işləri çox önəmli işlərdir. Sonrakı seçki kampaniyası sonrakı mərhələlər üçün ön hazırlıq mərhələsidir. Çox önəmli bir mərhələdir. Cəmiyyət aktiv görünmür, çünki cəmiyyət doğrudan da xeyli dərəcədə inamsızdır, ümidsizdir demokratik proseslərə və hakimiyyətin seçki yolunu dəyişə biləcəyini. Ona görə də dediyiniz doğrudur, səbəblərdir, mən bilən, mən dediyim şəkildədir.
Aydındır. Bir ötən verilişlərimizin birində işdən sonra verilişi, doktor Ziyanı onda da mən əvəz eləyirdi. Müxalifətdən olan nümayəndələr var idi, hakimiyyət nümayəndələri də qatılırdılar telefon danışıqlarında və orada bir fikir oldu ki, partiyaları qərargahından çıxardılar, bu əsas gətirilirdi müəyyən mənada. Mən onda bir söz işlətdim, sonra onu bir neçə dəfə təkrar elədilər ki, cəmiyyəti ki, qərargahından çıxartmayıblar da, cəmiyyət qərargahındadır. Necə fikirləşirsiniz? Cəmiyyəti hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır? Hansı imkanlar olmalıdır və nə etmək lazımdır?
Yəni, ideal imkanlardan söhbət gedirsə, nəzəriyyə ehtiyac yoxdur, demokrasi ölkələrinin təcrübəsi var, Avropa ölkələrinin artıq demokrasiya keçmiş, Şərq Avropa ölkələrinin və s. Yox, reallıqdan söhbət gedirsə, bugün hansı imkanlar varsa, o imkanlardan istifadə edək, cəmiyyət fəallaşdırılmalıdır. Və bunun da yolu tutaq ki, bugün 5-10 min tirajlı 3-4 müxalifət qəzeti varsa, 3-5 min tirajlı 3-5 müstəqil qəzet varsa, bunların vasitəsi ilə həqiqətləri cəmiyyətə çatdırmağa cəhd göstərmək lazımdır. Bu bir imkandır. Parlamentdə 5 nəfərlik bir müsavat deputat qrupu var və biz o tribunadan istifadə eləməyə çalışırıq, həqiqətləri oradan da söyləməyə çalışırıq. Bu başqa bir imkandır. Yerlərdəki bölgələrdə, rayonlarda, kəndlərdə, qəsəbələrdəki rayon təşkilatlarımızın, yerli təşkilatlarımızın köməyi ilə cəmiyyətlə işləməyə çalışırıq. Eyni zamanda özümüz də imkan daxilində görüşlər keçirməyə, kontaktlarda olmağa çalışırıq seçicilərlə. və bu fəallıq da günbəgün artacaq. Müsavat partisi olaraq biz artıq Novruz bayramı da gəldi, yeni ilimiz də gəldi. Yeri gəlmişkin, bu nəsbətlə bütün dinləyicilərimizi bir daha təbrik eləmək istəyirəm, xoşbəxtlik arzulamək istəyirəm. Bu mərhələdə bizim də görüşlərimiz, fəallığımız artacaq.
Nə dərəcədə, bax, indi məhdud imkanlar dediniz də siz ki, yəni imkanlar o dərəcədə geniş deyil, yəni yumşaq desək, siz əslində dediniz imkanlar, ümumiyyətlə, televiziyalar bağlıdır və s. Partiya sözsüz ki, təkcə paytaxtdakı hissədən ibarət deyil qərargahdan və s. Partiyanın bölmələri var, rayonlar filan, hətta kəndlər, özəklər. Bax, nə dərəcədə deməli bu prosesə hazırdılar, inamlıdılar. Yəni bəzən belə hallar da fikirlər də eşidilir ki, adamlara imkan verilmir və s. yəni ehtiyatlananlar olur və s. yəni bu fikirlər səslənir müxtəlif müxalifət partiyalarının dilindən. Ona görə mən deyirəm, mənim fikrim deyil. Nə dərəcədə inamlı və hazırdılar yerlərdə Müsavat partiyasının deyək ki, yerli strukturları.
Bilirsiniz, əvvəla faktiki tərəfin deyim məsələn ki, biz seçkidə iştirak qərarını ötən il oktyabrda verdik partiyamızın məclisinin toplantısında və orada bizim məclisdə sərbəst üzvlərlə, ziyalılarla yanaşı rayon təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edirlər, rayondakı dostlarımız, silahdaşlarımız, ziyalılarımız. Ciddi müzakirə olundu seçkidə iştirak edib etməyə məsələsi və yalnız bir rayon təşkilatının sədri tərəddüd etdiyini bildirdi və dedi ki, bəlkə iştirak eləməsək yaxşıdır. Qalan hamısı hesab elədilər ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, ağır şərtlərə baxmayaraq iştirak etmək lazımdır. Yəni bu qərarı tək mən verməmişəm, tək ta ki 5-10 nəfər divan üzvü verməyib. Bunu partiyamızın qurultayları arası əsas orqanı olan məclis veribdi. Sonra bu boykot söhbəti, iştirak söhbəti yenə də ciddiləşdiyi üçün biz yanvarda partiyamızın növbəti məclisi keçirilərkən bu məsələ bir daha qayıtdıq və bir daha məclisin rəyini soruşduq. Bu dəfə tam hamı seçkidə iştirakın zərurlü olduğunu bildirdi. Yəni bu hesab edirəm ki, sizin sualınıza müəyyən mənada cavabdır, bizim rayon təşkilatlarımızın nümayəndələrinin əzmidir. Yəni bu o demək deyil ki, açıq danışaq, mən heç zaman üst örtülü danışmaq xoşlamıram. Bu o demək deyil ki, müsavatçılar hamısı bir nəfər kimi inanırlar ki, Azərbaycanda demokratik seçki mümkündür və bu saatı seçkidə qalib gəlmək, təkcə qalib gəlmək yox, həm də o qələbəni reallaşdırmaq mümkündür. Yox, müsavatçıların içində inamsızlıq var, real vəziyyətdən asılı olaraq ümitsizlik var proseslərə. Kimdə sağız, kimdə çox. Ancaq müsavatçılar öz fəaliyyətlərini yalnız hakimiyyətə gəlmək, seçkilərdə qalib gəlmək üçün fəaliyyət göstərmirlər. Müsavatçılar bir missiya olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini və Azərbaycan vətəndaşının xoşbəxtliyini burada demokratiyadan keçir. Bu yolda mübarizə aparmağı üzərində missiya olaraq seçmiş insanlardır. Ona görə də o insanlar istənilən şəraitdə mübarizə aparacaqlar. Yəni və sadəcə olaraq mən onu da əlavə edeyim ki, son vaxtlar bir sıra proseslərin təsiri altında bu inam göstəricisi yüksəlməyə başlayıbdır.
Nədir bax o proseslər, hansı yüksəlişdən gedir söhbət, yəni biraz izah edək.
Daxili səbəblər var, yəni daxili səbəblər cəmiyyətdəki narazılığın səviyyəsidir, miqyasıdır. Yəni bunu da bizim müsavatçılar da görürlər ki, cəmiyyət nə dərəcədə narazıdır və bunu mən özüm də kontaktlarımda, təmaslarımda hiss edirəm. Sorğular da bunu göstərir ki, cəmiyyətdəki narazılıq həddindən artıq yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda dünyada gedən müəyyən proseslər, yəni bugünə qədər çox sakit görünən Gürcüstanda keçirilən, vaxtdan əvvəl keçirilən prezident seçkiləri və yaşanan gərginliklər, yaxud tam ölkəni ram eləmiş kimi görünən Kaçaryan-Sarkisyan rejiminin son prezident seçkilərində nə cür çətinliklə qan bahasına hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilməsi gerçəkliyi, qonşu ölkələrdəki, yəni ki, müxalifətçilərin cəmiyyətinin fəallığı özü Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycandakı fəal insanları kifayət qədər ciddi təsir göstərir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətini tənqid edən gerçəkləri aşkar şəkildə dilə gətirən hesabatları, çıxışları, rəyləri də hesab edirəm ki, bu da nəzərə alınan amillərdən biridir.
İsa bəy, yenə bu sahədə siyasi kifayət qədər müşahidələriniz var. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Gürcüstanda dediyiniz prezident seçkilərini biz Azadlıq Radiosu olaraq işıqlandırırdıq birbaşa oradan. Mən özüm iştirak eləyirdim həmin hadisələrdə və seçkidən sonraki o etiraz aksiyaları və s. Ermənistanı sözsüz ki, kütle informasiya vasitələrindən müşahidə edirik. Gürcüstanda sərt oldu. Yəni, sərt deyəndə etiraz aksiyaları keçirildi falan bu. Amma ciddi orada heç bir, deyək ki, qarşı durma olmadı. Həmin o seçki prosesindən gedir və ondan sonraki bir neçə gündə. Hətta mən müşahidə elədim, özləri o, onların bayramı idi və o bayram münasibəti ilə etiraz aksiyasında bildirdilər ki, dağılışırıq, heç bir problem, narahatçılıq olmasın. Yenə sonra yığışarıq və öz məsələni aydınlaşdırarıq, belə desək. Amma ondan sonra Ermənistanda gedən prezident seçkiləri kifayət qədər fərqləndi. Yəni, orada artıq rəsmi rəqəmlərindən götürsək, 8 nəfərin ölümü ilə müşahidə olundu. Əlbəttə ki, heç kim istəməz bu cür hadisələr baş versin Azərbaycanda. Amma, yəni, Gürcüstan biraz səsküy, Ermənistanda artıq kifayət qədər hadisələr. İndi Azərbaycan gəlir. Region ümumiyyətlə seçki ilidir region üçün. Yəni, Rusiya, İranın özündə parlament seçkiləri və s. Azərbaycanda necə fikirləşirsiniz? Daha gərgin ola bilməz ki, vəziyyət?
Çox maraqlı məqala toxundunuz. Mən özüm də bir neçə ay bundan əvvəl oktyabr ayında bir məqalə yazmışdım ki, 2008-ci il Cənubi Qafqazda seçki idi və xüsusiyyətlərin hər üç ölkədəki vəziyyətin xüsusiyyətlərini təhlil etməyə çalışmışdım. İndi də diqqətini izləyirəm və hərdən bir sevinirəm ki, yazdıqlarım, proqnozlar doğrulur. Ancaq təbii ki, proseslərin nəticələri hələ ki, o qədər də sevindirici deyil. Yəni, Gürcüstanda proseslər nə qədər kəskinləşdirdi, hər halda müəyyən həddindən sonra diyandı. Bunun da səbəbini mən onda görürəm ki, Gürcü cəmiyyəti artıq vətəndaş müharibəsi dövrünü yaşayıbdır bir dəfə bu yaxınlarda. Hər halda tarix baxımından yaxın bir müddət idi, 91-92-ci illər.
Hələ qalış gündələri yerləri ortaq.
Bir növ immunitetdir, yəni bu bir xalq üçün immunitetdir vətəndaş müharibəsi daxildə yaşanması. Ermənistanda belə bir vətəndaş müharibəsi yaşanmayıbdı. Və ona görə də o immunitet yoxdur ermənilərdə. Sadəcə olaraq bir mif var idi ki, güya ermənilər istənilən şəraitdə bir-birlərin tərəfini tuturlar, heç zaman bir erməni başqa erməniyə bir pis gəlməz və s. Belə bir mif var, Azərbaycanda da var bu mif. Və bu mif doğrudan da mif olduğunu ortaya qoydu. Hesab edirəm ki, hələ bu son deyil. Çünki Ermənistanda çox ciddi bir qarşıdurma amili var. Bu da Ermənistan əhalisi ilə Qarabağdan gələn ermənilər məsələsidir. Yəni, bu çox ciddi qarşıdurmadır. Bu, elə-belə artıq sistemləşmiş bir qarşıdurmadır. Siyasi təşkilatlar şəklində də sistemləşibdir, maliyyə mərkəzləri şəklində də sistemləşibdir və s. digər institutlarda, cəmiyyət institutlarında da. Bu, sistemləşmiş bir situasiyadır və o qarşıdurma davam edəcək. Bunu biz yəni bir təhlil nəticəsi olaraq da görməliyik. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasətində də bu və ya başqa ölkədə nəzərə alınmalıdır bu gerçəklik. Bunun Azərbaycan üçün yaradacağı problemlər və imkanlar hesablanmalıdır. Azərbaycan hesab edirəm ki, vətəndaş müharibəsinə heç bir zaman getməz. Çünki Azərbaycanın son dövrdəki bir 20 illik tarixi göstərir ki, həmişə ən gərgin məqamlarda tərəflərdən biri vətəndaş müharibəsi olmasın deyə, qırğın olmasın deyə geri çəkilməyə üstünlük verir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər kəskin mübarizə olsa belə qana getməyəcək, nəinki vətəndaş müharibəsində qana getməyəcək, Azərbaycanda prosesləri daha dinç şəkildə aparmaq mümkündür. Ancaq bunun üçün əsas məsuliyyət hakimiyyətin üzərində çıxır. Çünki seçkiləri saxlaşdıran müxalifət deyil, qanundan kənar hərəkət edən müxalifət deyil, dinc insanların üzərində qüvvə yeridən, qüvvə tətbiq edən müxalifət deyil. Bunların hamısı nədən hakimiyyətdir və hakimiyyət xüsusən İrəvanda baş verən hadisələr ciddi şəkildə nəzərə almalıdır ki, bu qan tökülməsin, bu qanın cavab veriləsi bir günü var, qanın altından çıxmaq çətin məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu nəzərə almalıdır. Mən hesab edirəm ki, gərgin, kəskin bir mübarizə olacaq və demokratik qüvvələrin qələbəsində dediyim kimi bir qədər real hesab edirəm.
İsa bəy, 2003-cü ilin prezident seçkilərində həmin hadisələri biz də sözsüz ki, müşahidə edirdik. Orada yəni qarşı durma var idi. Polisə qarşı polis və s. o daxili qoşunlar sonralar sözsüz ki, burada təxribat amilləri, fikirləri də səslənirdi. Kimlərsə müxalifətin arasında təxribat edir, həmin o vitrinlərin sındırılması, maşınlara xəsarət yetirilməsi və s. Yəni bunları əlbəttə ki, araşdırmaq indi bu indinin məsələsi deyil. Amma deyək ki, əgər bu təxribat idi sabah, bu cür indi müxalifət bu cür hallara necə hazırdır? Və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə özbaşınalığına yol verməmək baxımından?
Bilirsiniz, burada yenə də məsuliyyəti müxalifət üzərində qoymaq düzgün deyil. Yəni, o köhnə bir lətifədə deyildiyi kimi, bu oğrunun heç bir günahı yoxdur. Yəni, istənilən situasiyada sən nə qədər sistemli şəkildə, planlı şəkildə çalışsan da, nə qədər insanlara hər şeyi izah eləsən də, sənin tərəfdarların nə qədər sülhpərvər rəhbərlərdə olsa da, əks qüvvələrin provokasiya etmək ehtimalı hər zaman var. Bu və ya başqa ölçüdə. Və bu baxımdan sual məncə belə qoyulmamalıdır ki, bu xalifət bu provokasiyalarına qarşısını almağa qadirdir, yoxsa yox. Sual belə qoyulmalıdır ki, hakimiyyət bu provokasiyalardan əl çəkəcək, yoxsa yox. Hakimiyyət bu provokasiyalardan son qoyacaq, yoxsa yox. Məncə bu halda hakimiyyət də daha çox düşünməyə məcbur olar ki, hər halda cəmiyyət bu provokasiyalara son qoyulmasını istəyir.
Yox, hər halda mən...
Biz söz tərəfimizdən təbii ki...
Aydın məsələn, yəni mən deyirəm, buna hazır olmaq məsələsi.
Əslində, biz 2003-də də indi bəziləri bunu qiymətləndirməyə bilər. Əslində, 2003-də də biz o zaman kritik situasiyalarda, kritik qərarlarımızdan bir çox provokasiyaların qarşısını aldıq. Bir çox Azərbaycanı gözləyə bilən, cəmiyyəti gözləyə bilən təhlükələrin, qanların qarşısını aldıq əslində qalası biz o zamanki qərarlarımızla, addımlarımızla.
İsa bəy, vaxt getdikcə daralır, seçkinin vaxtından gedir söhbət, yəni belə ilk baxışda hələ seçkiyə var deyilsə də, amma özünüz də bilirsiniz ki, bu işləri aparmaq, hazırlaşmaq və sonda bu prosesin özündə konkret həmin gündə iştirak eləməyin özü kifayət qədər enerji, vaxt, zəhmət tələb eləyir. İndiki ümumi müxalifətin, deyək ki, hakimiyyətdən kənar siyasi qüvvələrin sözsüz ki, bu məsələyə hazırlığı necə dəyərləndirirsin? Yəni siz də daxil olmaqla digərləri, başqa-başqa deyək ki, bloklar, partiyalar olsa belə, amma ümumi hazırlıq özü necədir?
Söz doğrusu mən başqalarının vəziyyətinə və hazırlığına qiymət vermək istəmirəm. Mən daha çox Müsavat Partiyası ilə bağlı suallara və bizimlə birgə olan qüvvələrin hazırlığına qiymət verməyə üstünlük verirəm. Biz hazırlığımızı davam etdiririk. Vaxt çox deyil, ancaq az da deyil. Yəni 2003 seçkiləri ictimai rəydə çox gərgin, ciddi bir seçki kampaniyasının getdiyi bir dövr kimi qalıbdı. Ancaq mən sadəcə bir faktı yada salım ki, 2003-cü ildə bizim Azərbaycan blokunu səhv eləmirəmsə aprel ayının ikinci yarısında yaratmışdıq. Səhv eləmirəmsə. Yəni ki, seçkilərə cəmsi 4-5 ay qalmış bir o blok yarandı. Halbuki həmin seçkilərdə həlliyici roldu, həmin blok oynamışdı. O baxımdan mən hesab eləmirəm ki, vaxtımız çatmayacaq. Vaxt çatacaq. Problem vaxtda deyil. Problem cəmiyyətin fəallaşmasında və lazım olan mərhələlərdə cəmiyyətin seçkilərdə fəal iştirakında və öz mövqeyini qanun çərçivəsində müdafiə etməsindədir.
Əgər seçkilər...
Bir onda təbii ki, əsas problem də hakimiyyətdədir ki, seçkini saxtılaşdırmasın və öz xalqına qarşı zorakılıq tədbiq etməsin.
Bir az əvvəl proqnozlardan danışdınız. Gəlin, ötəri də olsa təxmini bir proqnoz eləyək. Əlbəttə siz eləyin. Nə gözləyirsiniz bu seçkilərdə? Təxmini hadisələr necə inkişaf eləyəcək?
Vəziyyət o qədər də bir mənalı deyil bugün. Yəni, bugün bir mənalı şəkildə proqnozlar vermək düzgün olmazdı. Hesab edirəm ki, proqnoz mərhələsinə təxminən seçkilər əgər oktyabrın 15-idirsə, sentyabr, avqust, avqustun ikinci yarısında seçkilər bir iki ay qalmış situasiya artıq hesab edirəm ki, kifayət qədər aydın olacaq.
Uğurlar arzulayıram, can sağlığı və minnətdaram ki, studiyamıza gəldiniz bizlə bu söhbət.
Təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığınıza görə və sizi və dinləyicilərinizi də bir daha salamlayıram, bayramlar münasibətindən təbrik edirəm.
Çox təşəkkür edirik dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının lideri, prezident seçkilərində namizədlərdən biri olacaq İsa Qəmbər idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakı kəndlərində Novruz kəndlilərinin əyləncələrindən olan xoruz, iç döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martin 20-sində bayram axşamı, Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xorucu qalib gələn adam mərcədə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə isladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Telman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
planla məşq edirlər, atırlar məndim, görə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, məşqdimi görə atırlar, tuturlar ki, yeri düşsün, ayaqları bərkisiniz olsun, o bələnçi.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağı qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağı sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir kişisə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək, şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirçinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuşdur.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağı sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, Xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağı sakini olan gənc Rəşad öz şüponkasına, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şüponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan, xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.